Estás escoitando Marmozcast con Fran Rivas. Marmozcast, o teu podcast.
Pois efectivamente, como ven, acabades de ver no título, esta semana imos falar dos premios Mestre Mateo e a súa lista de nominación que se coñeceu hai nada. Hai que dicir que tiñamos pactada unha entrevista e conversa como cada semana, ao igual que dende o episodio 1856, en cada semana que se fixo Marmozcast tivemos unha, puido ser antes, puido ser despois gravada, antes ou despois publicada, tiñamos fixada unha hora e un día de grabación con esta persoa aquí a vir, pero que, por circunstancias alleas á miña persoa, esta persoa no momento non se presentou, horas despois sí que mandou unha mensaxe disculpándose que pues, unhas circunstancias persoais non lle permitiran estar, pero non presentou ninguna alternativa ni nada para facer, mostrando unha completa despreocupación, algo que non vai con nós. Aceptamos que se pode facer as cousas máis tarde, que se pode facer outro día, con maiores ou con menores dificultades técnicas.
Todas e todos somos compañeros, estamos na mesma profesión, fagas o que fagas, e temos que respetar o traballo dos demais como nos gusta que respeten o noso. Así que eu xa non llevo a dar máis bola ao asunto, simplemente dicir que, a pesar desta circunstancia, que temos, como non, Marmozcas con moito contido e moi interesante, que vos deixamos xa a continuación.
Ola, son Nerea Brech, ex-recanteira do Miño, e eu tamén escoito Marmozcast.
Bueno, Nerea, o de ex aínda segue sendo a recanteira do Miño ata que veña o do ano que ven. Xa non estás no concurso, pero iso. Antes de comezar oficialmente os meus 23 en Marmozcast, quero que escoitedes algo.
Buena rapazada, pois nada, aquí estamos preparando xa un troido. E que me dixo, Fran, que este non quere gastar un peso, díxome, mándame un audio. Non, Francisco, non, tesme que invitar aí pa tomarlle un algo, pero claro, non queremos gastar o carto. Así que, eso, que xa empeza, troido. Así que espera de momento. Alexa, música de carnaval.
Reproduciendo de forma aleatoria La vida es un carnaval y canciones similares. En Amazon Music.
Pues veña, que a mí de un carnaval. Así que vamos a arrancar con Troido de Galicia. Y bueno, ya sabedes que ahí na vosa terra, na terra do Fran, o cocido é casi o inicio da festa do Entroido, sobre todo na zona centro, na zona das Rías Baixas. Evidentemente no entroido. A ver, Alexa, para, que me estás distraendo. Alexa, párate, hombre. Non me repliques, pois eso, que no entroido na zona de Ourense leva outro ritmo. Empezamos xa este fin de semana co chupinazo, que non me acordo exactamente como lle chaman.
Bueno, isto xa é hai uns días.
Así que
sí.
Non sei cando vai emitir isto, Fran, pero supoño que xa estará o chupinazo dado.
É máis que dado.
Veña, idelle dando, a ver se me contrata para outro día. Unha pertiña, cuidarse moito.
Home, contratado, quedas para outro día, José. Teño que dicir varias cousas, que nada, que sí, que xa pasou o día do cocido e agora ven o entroido, efectivamente, xa sí que sí, pero que cando que iras vente, que alá onde vas, sabes que eres benvido, estou seguro que tanto Andrés como a min, que ningún problema, o caso é falalo. Pois iso, acabades de escuitar a José Turbegal, que a moita xente suaralle porque xa estivo con nós de convidado igual que Andrés na primeira temporada e agora volve con esta intervención no programa que agardemos que sexa algo así máis menos regular, de forma esporádica como esta. E nada, pois quedábame dicir tamén antes de darlle paso a Andrés que todas e todos estades convidados a vir e a participar de bom modo de algo que andamos argallando aí con Nerea Brech e que será próximamente. Estade atentos. Nestas semanas pasaron moitas cousas, pero entre elas o que protagonizou a propia Recanteiro do Miño, que a causa dunha afonía, un cando enferma obviamente non o busca, e no caso dela menos, impediulle cantar en condicións e demostrar nese momento do que é capaz. Ademais de, claro, pues, impediulle seguir no concurso como lle hubiera gustado. Unha semana despois, sobre ese mesmo escenario, demostrounos que é posible facer o que vimos e moito máis. Así que agardo que o que lle pasou a ela sexa un aviso para a xente do programa, o equipo e o xurado, máis aos propios recanteiros e recanteiras que seguen adiante, que estas cousas pasan e como na vida hai que exprimir as experiencias ata o último momento. Se veñen mal dadas, facerlle fronte e non deixarte caer. Todos somos de carne e oso, certo. Pero non todos nos tomamos e afrontamos as cousas do mesmo modo. Así que no caso do programa antes mencionado, igual hai que ver máis alá para que se algo así volve a acontecer, ten que haber solucións e alternativas enriba da mesa. Non forzar a alguén a traballar porque se non o fai, decide de adeus. E claro, logo hai que aguantar a opinión, o criterio, a valoración e puntuación deses que se di que son profesionais, non digo que non o sexan, sempre traballan pues, como debe de ser, pero aquel día, iso, as cousas podían saber feito de outro modo. Bueno, que grazas, que esta semana por fin volve o rabudo do luar, o gran Manuel de Andrade, que obviamos aí hai nada. E agora que me estou lembrando tamén do que pasou esta semana pasada en Turquía e Siria e ese terrible terremoto, mandarlle aí moito ánimo a toda esa xente dali. Pero bueno, este inciso feito, que decía, Manuel de Andrade volve ás súas funcións como xurado. Toda a sorte para ele, toda a xente que lle vai acompañar dende agora, sobre todo Laura Añón, é esa terceira pata do xurado que veremos si como ata agora que esa terceira silla do xurado é ocupada por alguén que vai máis ou menos regularmente ao programa, ou se do contrario volvese a optar por unha persoa que vai a ese programa e que xulga nese programa, que non adoita ir moito máis, salvo Piñeiro, que habitualmente adoita ir nalgúnha ocasión durante o ano, e como non, nas dúas semifinais máis na final. Así que xa veremos. Para rematar, dicir que este Benres de Entroido, abren a terceira fase Inés de Ourense Central e Mar de Galicia Centro. E xa na seguinte, exclusiva, das máis puntuadas na fase anterior, temos a Sarai das Terras de Lugo e Laura das Terras do Eume. Antes disso, Nerea Brech, Manolo Santín Gloria e Moisés, todo o mellor que vos podo desexar tanto na vida persoal e profesional, nada máis. Imos alá co recunchiño desta semana que, oh, sorpresa, imos falar dos mestre Mateo e dos nominados definitivos co que iremos a continuación e máis adiante responderemos a iso de a quen lle darías un mestre Mateo a rei dunha enquisa que fixen esta semana. Ea, ea, ta, ea, ea, como di Blanca Paloma que vai a ir a Eurovisión finalmente. Xa, sin máis, toca o saudar a André Romero. Antes de seguir, obviamente, desexar un feliz Día Mundial da Radio, que foi esta semana, o pasado día 13, e bueno, xunto co Día Mundial da Televisión, son dous dos medios de comunicación máis importantes de sempre, polo menos para un servidor que nacín, crecín e aquí sigo con eles, obviamente cos seus cambios, sobre todo nos últimos anos, porque se souberon adaptar máis ou menos ben ás circunstancias das novas tecnoloxías, e agora podeste atopar co programa, por exemplo, de Julio Otero que hai agora en Televisión Española, podes comentar días de tele a través das redes sociais, podes velo en directo como a sempre, podes velo despois á carta, podes opinar, podes puntuar, podes facer un montón de cousas. E tamén coa radio, que a podes escuitar, como non, en directo a través do aparato de radio que tes na túa casa de hai moitos anos. Podes facelo tamén a través da aplicación que tes instalada, escuitar incluso ese programa que foi neste día e que por circunstancia non puideches que o faz despois ou máis adiante. E que falar dos podcasts, que se non hubiera sido por esa xente que fixo radio durante un montón de tempo eses primeiros programas, non estaríamos aquí. A posibilidade que dá o podcast, se houve esa emisora de color amarelo que moitas veces falamos, que agora fai moitos formatos en formato podcast, valga a redundancia, e hai algún que se estrea antes de tempo en formato podcast e que despois se emite na radio e tamén na televisión, que hai algún programa que vai incluso non a doble formato, que vai a triple. Así que nada, longa vida á radio, longa vida á televisión e todos os medios de comunicación da nosa era, que todos son moi importantes, pero que, como xa dicimos máis dunha vez, é moi importante usalos con cabeza, contrastar, comparar é que non che intenten colar verdades, cousas que non o son. Fagamos un uso responsable como cidadáns que somos dos medios de comunicación con liberdade e pluralidade. Saudamos xa dende outro lado a Andrés Romero. Moi boas!
Feichang hao.
Que significa eso? A ver.
Moi buenas en chino, en chinés.
Ajá, que estás indo a clases de chinés ou algo?
Non, pero como o mundo anda revirado e anda todo mirando pa China, todo sucede claro. En China, pois aclimatándome ao mundo chinés.
Bueno, o mundo nestes últimos días falaba o non sei se na presentación, bueno, neste Marmoz casi imos mencionar o que pasou en Turquía e Siria a semana pasada do terremoto. Nada, que moito ánimo, moita forza para esa xente que terá que reconstruir a súa vida, por desgracia, e canto queda. Bueno, pues
imos... Muitísimo ánimo, sí. Sí. E ademais, quero falarte unha imaxe que se fixo viral, que pouco se fala, se está falando evidentemente das nenas e nenos, que son os que peor pasan, pero hai unha imaxe viral nas redes sociais de un can. Sabedes que eu sempre falo destes temas de cans, de gatos e de animais de compaña, que máis que animais de compaña son parte da familia tamén, dun can enriba dos escombros buscando a súa amiga, amigo, ou que non me gusta utilizar a palabra dono, a verdade, porque sí, me parece moi feo. Sí, a súa outra metade, por así dicilo. É unha imaxe que, nada máis pensar niso, pois, a verdade é que doe.
Home, ti tens aí o teu coco que o vemos moitas veces en redes, que é maravilloso aí xunto a ti, as vosas aventuras.
É maravilloso, pero está como unha cabra.
Pois sí, que sigades estando aí moi unidos, e toda a xente que nos escuitades, que tedes aí mascotas.
Que sigamos. Amigos, a palabra mascotas, xa digo, a mí non me gusta utilizarla, pero bueno.
Que agora, por certo, saliu que van a aprobar unha lei agora destas novas que vai ser, van poñer de facer un curso para adoptar un can, me parece. Que por lei sexa así para intentar que se acabe o abandono animal.
Pareceme moi ben. Agora sí, que o fagan tamén cos donos dos cans de caza, por favor. Que non haxa esa excepción, que todos os cans merecen ter unha vida digna. E os cans de caza tamén deben estar nesa lei de protección animal.
Sí, esas razas peligrosas, todos os tipos de cans aí deben de estar. Bueno, pois desta breve introducción imos xa ao turrón, que raro, esta semana, como xa dixemos, imos falar de que, Andrés, a ver.
I don't have paper.
Dunha entrega de premios que se vai facer aí, parecida a que vivimos estes días no cine español, pero neste caso no outro cine.
Sabes que pasa? Sabes que pasa, Fran? Que como xa dixen, estou co chinés, acordeime tamén de que estuve en clases de inglés. Entón, claro, outro día preguntaronme, "Hi, what's your name?" Eu dixen, non, xa comí.
En francés sería que es que tu as ve manger, ou algo así.
Sí, la tuya, por si acaso.
La tuya, por si acaso. No, ando aí tamén cos idiomas a tope. Pues que raro, vamos a falar esta semana dos nominados oficiais aos Mestre Mateo 2023, que queda nada, queda menos dun mes para esa entrega de premios. Hoxe imos comentar os nominados. Vou comezar eu aquí con varias categorías, imos ir comentando, e despois Andrés seguirá coa súa. Así que, como sempre, comezamos.
Sí, comezamos.
Vale. Pois imos alá. Temos de primeira categoría o mellor anuncio publicitario. Os nominados son As Estrelas do Camiño, Miradas de Resistencia, de Caito Estudios e Estrela Galicia. Galicia, Xacobeo 21-22, de Congo Producciones. Vivamos como Galegos, de Congo Producciones. E, por último, Vive o Noso Entroido, o Entroido de Vilariño de Conso. A mellor documental temos a nominación de A Foreign Song, de Matriusca Producciones. María Casares, A Muller que Viviu Mil Vidas, de Agallas Films, Take 2000, coa colaboración da TVG. Non Somos Nada, de Tambora Films e Máis Entidades, e Onde Máis Doe, de Xamalú Films, onde colabora tamén a TVG. Categoría importante, ben, o mellor programa. Temos en primeiro lugar a 4 gatos, dos episodios 1 ao 13 de Tex 45 Producións para a TVG.
Cinefilia, do 68-161 de Noveolas Producciones e Telemiño. Este programa coñezo de cerca, que nos entrevistaron aí no seu momento, no ano 2020, para falar dun proxecto que facía cando estaba no ciclo de producción de Blink, aí co gran Simone Saivene, que xa foi premiado na edición do ano pasado, por aí, se mal non recordo. Temos o programa CLAC, de cine por excelencia, da CRTVG, os venres na TVG2 e o sábado, a repetición na Televisión de Galicia. E por último, Digo Choeu, de Esther Esteve, dos episodios 677 e 701, tamén da CRTVG. Todo o que levamos a Andrés son nomes de cuidado, incluso algún que xa levou o mestre Mateo recentemente, que pode repetir.
No, nomes de altura, cuidado.
De altura. Esther, que foi nomeada o ano pasado tamén aquí en Lalín, pregoeira do cocido, como acaba de ser nomeada a súa compañeira da CRTVG, Noelia Rey, e Xosé Antonio Touriñán, que tamén participa en Catro Gatos, aí que tres nomes tan ilustres. Pois temos outra categoría máis importante coa
que imos. Esther, sí, que gañou o ano pasado. Esther Estevez gañou o premio a mellor comunicadora.
Temos tamén a Mario Brión, de Olá Xon Mario, Simone Saivene, que mencionamos antes no programa, ahora nel, el como comunicador de Cinefilia, que xa o levou hai pouco, e Xosé Antonio Touriñán por Catro Gatos, que comentaba precisamente cando veu este fin de semana o cocido, que prefería comer cocido antes que ser premiado cun Goya, non sei que fixeran comendador, perdón. Pero bueno, un Goya, Luis Taera acaba de volver a ser premiado cun Goya, As Bestas, o cinema galego, tanto aquí como fora, en España.
Que grande Luis Taera.
Grandísimo, grandísimo. Esa noite maravillosa do audiovisual español, na que se lembrou ao director Saura, que nos acaba de deixar hai pouco, como tamén lembramos hai pouco tamén o pasamento hai un ano de Pedro Brandariz, grandísimo tamén. Bueno.
Deuse a casualidade un dato de da Gala dos Goya,
sí,
que felicitaron no polo seu aniversario porque sería o seu aniversario o día da Gala dos Goya, 11 de febreiro. Faría 45 anos.
Hai un oso recordo.
Así que, Pedriño, esteas onde esteas, cóidate, que botamos de menos.
Moitísimo. Pois sí, seguimos. Temos a mellor dirección, isto é sobre películas así, cousas audiovisuais máis tal. Alberto Vázquez, de Unicorn Wars. Ángeles Huerta, de O Corpo Aberto. Jorge Coira, de Código Emperador. E Jorge Coira e Elena Trapé, de Rapa. Mellor dirección de arte, Alberto Vázquez, de Unicorn Wars. Antonio Pereira, de O Corpo Aberto. Laia Colette, Life is Life. E Marc Pon, de Rapa. Seguinte categoría, mellor dirección de foto, temos a Alberto Blanco, de A Foreign Song, Gina Ferrer, do Corpo Aberto, José Luis Bernal, de Rapa, e Pablo Fontella, de O Home o Can, que ten entre os seus protagonistas, por non decir protagonista, a Manuel Manquiña, e que se rodou, me parece, en Ourense, en terras ourensás, ao igual que Life is Life, de Daniel de la Torre. Sabías eso?
Non sabía. O que si sabía é que Manuel Manquiña case morre nunha cabalgata de Reis, no ano, creo que foi no ano 86 ou 87, non sei cando dixeron, bueno, eu daquelas evidentemente non estaba porque non nacera, pero case morre nunha cabalgata de Reis.
Pero por qué? Que lle pasou?
Pois que foron en globo, había temporal, case apalman el, Antonio Durán Morris e uns cantos máis.
Aí ilustres do audiovisual galego e tamén de español, o que hubiera sido...
De feito, dixo Manuel Manquiña, caímos tres veces a ría. Imagino que foi.
Mima,
está toda a historia en YouTube. Buscades en YouTube Manuel Manquiña, Reis Magos. E hai un programa especial que non imos dicir o nome por se acaso, que vale. Por se acaso é competencia, que conta aí todo. E despois partir en dous, porque é comedia non, o seguinte a comedia, porque é brutal.
A ver, eles tamén teñen ese punto de comicidade, como temos todos os galegos, que intentarían contar isto da mellor maneira, quitándolle dramatismo asunto, pero claro, vivido no momento, debe de impactar e non pouco. Seguimos, categoría do mellor montaxe, temos a Íñigo Gómez e Stanis Bañuelos de Unicorn Wars, Jorge Coira, Gaspar Broullón, Óscar Pardo e Luis Iglesias de Rapa, Juan Galiñanes de Life is Life de novo e Sandra Sánchez do Corpo Aberto. Mellor música orixinal, Mercedes Peón, do Corpo Aberto, Nani García, de Valentina, Xavi Font, de Rapa, e Xavi Font e Elba Fernández, de Código Emperador. Mellor realización, aquí hai mezcla entre... Bueno, non sei se estos son programas todos, bueno, hai aquí 3-4 que sí que xa mencionamos, como Jairo Iglesias de Catro Gatos, Rubén Veiga de Malo Será, Simón Casal de Miguel de Artificial Justice e Simón Saibene de Cinefilia. Mellor son Carlos Mouriño, Diego Stop, Yasmina Praderas de Código Emperador, Diego Stop e Jordi Rosiñol de O Corpo Aberto e Iñaki Alonso de Unicorn Ones. Ah, queda Juan Gay e Diego Stop de Rapa. Mellor bestiario, Alicia da Pena e Lola da Pena de Rapa, Aránzazu Domínguez de Sofía Casanova, A Obreira do Pensamento, unha obra maestra audiovisual que podemos ver nas pantallas da Televisión de Galicia, se non lembro mal tamén. Clara Bilbao e Elena de Lorenzo de Life is Life e Teresa Sousa do Corpo Aberto. Eu para pechar teño a mellor dirección de produción, Ana Míguez de Rapa, María Liaño de Código Emperador, Nati Juncal de A Foreign Song e Tamara Soto do Corpo Aberto. Remato a miña intervención, esta é a primeira parte, pero agora tócanos coñecer o resto que temos categorías do máis importante, como mellor protagonista, o mellor actor de reparto, actriz de reparto e protagonista. Bueno, Andrés, imos alá que quedanos ainda a segunda metade.
Eu xa aproveito para dicir que hoxe non haberá recomendacións, porque todo o que hai hoxe nos finalistas a esta gala, pódese recomendar perfectamente. Sí. Xa que todo o que hicimos que apoyen a cultura do noso audiovisual.
Todo de acordo, bueno, pues imos alá.
En primeiro lugar temos os finalistas a mellor curtametraxe. Aquí teño eu as mías preferencias, teño que dicilo, porque os finalistas son A Entrevista, A Rabia, La Entrega e Rompente. Eu vou dicir que a miña aposta é a primeira, A Entrevista, porque básicamente porque é a única curtametraxe que vin ata o momento. Xa, eu quedome coa Entrevista porque xa digo que a mí me fascinou. Pues por completo.
Pois eu tamén que me fío de ti, que creo que en redes subiches que habiches, así que non hai dúbida, a ver si se leva o premio, entón.
Logo temos curtametraxe de animación. Temos, bueno, neste caso, pois os finalistas son máis curtos, porque temos tres. Temos Reaction, temos Sandwich Cat, que quere dicir o gato e a bruxa de area, porque é bruxa, area, sandwich. Un pouco máis como contadura a isto, vale?
Sí.
Como xa dixen, estou aprendendo idiomas.
Sí.
Mellor curtametraxe de animación, Reaction, Sandwich Cat e Welcome to Gardenland. Mira que ben digo Gardenland. Parece que son británico e todo.
Maravilloso.
O meu equipo favorito, o Manchester City. O United, porque o City...
No, que o United que perda, que seguramente cando escoitedes este podcast xa terá rematado o partido en idea eliminatoria contra o Barça, que gaño o Barça, aí na Europa League.
Non digo nada, eu non me meto en polémicas. Eu dicía vale. Polo City porque está últimamente pasando un pouco mal.
Tamén, é verdade. Vale, sí.
Eu vou cos gañadores. Se o City descende non é cousa mí.
Vale.
Logo temos a parte que seguramente sexa máis desexada, porque sempre dá interese saber cal vai ser a mellor longametraxe, cal vai ser premiada como a mellor longametraxe nas galas. Como foi nos Goya, que foi neste caso As Bestas, que ben merecido teñen.
Sí.
Neste caso, pois os finalistas a mellor longametraxe nesta gala dos premios Mestre Mateo son Código Emperador, Life is Life, O Corpo Aberto e O Home o Can, que xa mencionamos antes algúns dos nomes. E aquí, honestamente, non teño favoritos, a ver por que, con que nos sorprenden nesta gala que se celebra 11 de marzo en Ourense. Honestamente, eu non teño favorito nesta.
Sí, son propostas do máis interesante con actores aí de primeirísimo nivel e a cousa está super, super igualada.
Logo temos longametraxe de animación. Eso temos dúas finalistas. Temos Unicorn Wars e Valentina. Bueno, perdón. Déixame dicir ben Unicorn Wars. A Guerra dos Unicornios.
Sí.
Ya está, vale. Punto, non hai máis.
E Valentina, que Valentina é Valentina, como a comentadora do cocido deste ano, que tamén se chama unha delas Valentina. Aquí vai ser máis fácil mollarse. Eu, Unicorn Wars leva varias nominacións aquí das que elín, pois eu...
Iso, Unicorn Wars.
Os unicornios fantásticos. Moi ben, pois seguimos.
Agora temos unha unha parte, unha sección, bueno, unha parte da sección do Recunchiño que me gusta bastante porque son os candidatos e candidatas a mellor serie web. E teño que dicir que de 4 finalistas coñezo 3, é dicir, vin 3 proxectos que son finalistas, como son Delicias Amargas, que xa comentamos neste podcast.
Sí.
Temos Terapia D, outra serie que tamén se pode ver tanto en Instagram como en YouTube, que teñen canle de YouTube onde emiten todos os capítulos. Estes 2 proxectos, tanto Delicias Amargas como Terapia D, son da productora Kraken Films. E o seu director, os seus directores son Fernando Tato e Susana San Pedro, que son os grandes, digamos, creadores destes proxectos. Logo temos un que a mí me flipa, que son Historias Vageniales, que tamén están nas redes sociais, en Instagram, sobre todo. Eu vin algúns capítulos así, pequenas partes por Instagram. E despois unha que non vin, pero da que me falaron moi ben, unha web serie que chamase Pringadas.
É que está petando.
Igual aquí en Pringadas tamén atopamos a unha cara coñecida, non o sei, porque esta serie non a vin, pero teño que vela. Iso hai que dicilo. Así que, o único que podo dicir, moitísima sorte a estas 4 finalistas. Parabéns por tantísimo traballo e por tantísimo entretenimento que nos dan as 4. Bueno, a min as 3, porque eu só vin 3 polo momento, pero xa digo, me falta Pringadas.
No futuro as 4. Eu teño que facer un comentario de Pringadas, que non a vin tampouco, pero sí que vin así cousas en redes sociais e que están aí a tope volcadas, incluso coa presentación da serie, varios capítulos que van facer dentro de nada, creo que é o día 24 no Teatro Colón da Coruña, aí a súa directora Belén Puime, que estivo hai pouco nun programa da CRTV que se emite tamén por internet, que é o de Apaga o Candil, aí con Yaiza e con máis xente do equipo digital. Bueno, de Pringadas coñezo sobre todo a súa música, a banda sonora da mesma que a compuxeron Guille LP e Noemia Vega, convidados en Marmozcas na pasada temporada con No fondo sei que xa non sei disimular que o meu fogar comeza a estar en ti. E foron a Luar a cantala e foi maravilloso. Se a canción foi maravillosa polo que teño así visto por riba da serie, me parece que tamén. Todo aí en conxunto. Creo que non hai caras coñecidas que son actrices novas, así xente como a min e como a ti que poderíamos aí entrar perfectamente.
Pero serán caras coñecidas, non te preocupes.
Sí,
serán
seguro.
Caras coñecidas no futuro.
Sí, sí, sí.
No non... futuro que non tardarán en chegar, eh.
De iso non hai dúbida. Pois aí queda o comentario de Pringadas e todas as series web que temos, pero temos máis.
Tamén hai que dicir que mencionaches o Apaga o Candil. Recordemos que está os martes ás 9 na canle de Twitch da CRTVG. Pois alguén que está interesada ou interesado, os martes ás 9, Apaga o Candil en Twitch.
E que emiten despois do Luar, habitualmente os venres pola noite a repetición, que como decía Galloso, polo que sexa vai despois do Luar, que non cantaron ni nada esta canción nos últimos 30 anos. E o que queda?
Ben, dixemos serie web, agora toca mellor serie de televisión. E temos A Lei de Santos pola terceira tempada, Operación Marea Negra, Rapa e Saudade de Ti. Eu teño que dicir, aquí teño o corazón partido entre dúas,
sí,
que son Saudade de Ti e A Lei de Santos. E vou dicir o porqué. Saudade de Ti nos deu moitísimas alegrías, nos acompañou durante todo o verán do 2022, é unha pedazo de serie que está a facer agora unha segunda tempada. Bueno, creo que xa está feita a segunda tempada, creo que xa remataron de facela, non sei.
Sí.
Pero que tamén teño o corazón partido por A Lei de Santos, e teño que barrer un pouco para casa, porque en A Lei de Santos sai o meu querido profesor David Alonso, que está facendo, pois, digamos que de malo, pero non tan malo, bueno, relación así cos políticos, así que non sei se dicir bo ou malo, pero está aí David Alonso, que podes seguirlo tamén en redes sociais se queredes, excelentísimo actor e mellor persoa, e non o digo por dicir, eu, a verdade, pois non sabría dicir se entre as dúas, a ver, as 4 son grandísimas series, tamén con todo respeto para Operación Marea Negra e Rapa, pero é que eu estou decantado por esas dúas. Agora, non sei cal escoller das dúas.
Pois é complicado, a verdade que sí. Eu, pois non sei tampouco. A min gustoume moito A Lei de Santos cando vin no seu momento. Rapa é tamén, ten pinta de ser aí super impactante, moita xente a veu. Home, Lucía Veiga estivo nominada e un premio Feroz, se mal non me equivoco.
Premio Feroz.
Sí,
e saudade de ti o que acabas de decir ti. Calquera destes tres, xunto con Marea Negra, sería aí moi bo premiado. Bueno, será, un deles seguro. Nada máis, seguimos.
Continuamos porque agora pasamos a parte individual, temos a parte de interpretación feminina protagonista, a mellor interpretación feminina protagonista, e temos como finalistas a Lucía Veiga, precisamente, por Rapa, sí. Mónica López por Rapa tamén, María Vázquez por O Corpo Aberto, e tamén Victoria Guerra por O Corpo Aberto.
Home, aquí esperemos que se leve o premio Mestre Mateo Lucía Veiga. Eu aquí non teño dúbidas.
Eu, pois non sabría que dicir, as catro están fenomenal, non sí. Seu, así sí, que sí. Deixo xe moita sorte as catro, pero que ti dis, pois un bico grande a Lucía, porque das catro é da que máis relación conservo, porque, bueno, María Vázquez coinciden pois dúas veces, con Victoria Guerra ninguna, Mónica López tampouco, pero con Lucía Veiga eu teño unha relación sí. Super especial. Ainda así, sinto moito, nada de favoritismos, moita sorte as catro. Non hai que dicilo.
Hai que ser imparcial. Moi bien. Que máis hai por aí? Que nos queda así importante? Mellor...
Temos moitas cousas, temos máis. Sí, sí, temos sí. Mellor interpretación masculina protagonista. Sí. Temos a Javier Cámara por Rapa. Ajá. Temos a Luis Tostar por Código Emperador. Sí. Tamar Novas por O Corpo Aberto. E Manuel Manquiña por O Home o Can. E vou dicir un spoiler. Se gaña Luis Tosar, seguramente, segurísimamente, bueno, con certeza, non vai recoller o premio, porque nunca está.
Pues a ver, este ano, outro día estaba nos Goya.
Sí, nos Goya, pero nos Mestre Mateo non está nunca.
Pues non sei que pasa aí.
Igual dá sorpresa, non se sabe.
Pode ser, claro, se, primeiro a ver si yo dan, se non yo dan, claro, dirá, pa que vou, eu prefiro ir traballar, se o mellor está rodando unha serie ou facendo que sexa, ou presentando algún monólogo.
Pero pode vir igual, gaño non gañe, pode vir igual.
Ah, sí, eso sí. Home, eso é maravilloso de ver, pero a saber.
Home, tamén hai que dicir, se non vai é por unha boa causa, é porque ten traballo. E o gallalle pasa a moita xente que diga, non podo porque teño que traballar.
Pues sí, así é. Mellor protagonista, e agora temos mellor protagonista de reparto, ou algo así, pode ser.
Mellor interpretación feminina de reparto.
Vale.
E aquí temos, pois, temos a Elena Seijo por O Corpo Aberto e temos tres nomeadas pola serie de Rapa. E son Iria Sobrado, Paula Morado e Berta Ojea. Bueno, ia dicir que eu teño favoritismo, pero por se acaso non o vou dicir. Non o vou dicir. Moita sorte ás catro, digo que vou. Ya está.
Eu digo que Iria Sobrado, porque coñezo a da Lei de Santos e dame aí boa espiña, pero... Que engañe.
Paula Morado tamén estivo en A Lei de Santos.
Ah, tamén, é verdade. Aí
a segunda tempada.
Sí. A mala que... Bueno, no, non conto nada da historia. Non conto nada.
Paula Morado non facía de mala, non?
No. Pois pues aí quedan estes nomes. Que máis?
Agora pasamos a mellor interpretación masculina de reparto e he de dicir que os catro nomeados eu coñezos en persoa. Nese casualidade, mira ti.
Pues que maravilla. ¿Quién es eso?
Temos a Ricardo de Barreiro por Rapa, a Adrián Ríos por Rapa, Federico Pérez por O Corpo Aberto. Era visto que era O Corpo Aberto. Son terribles, ¿verdad? E por último temos a Denise Gómez por Código Emperador. Eu coñezo os catro.
Eu en persoa... A Federico Pérez igual sí, pero non me... Ah, sí, a Federico Pérez sí que dunha vez vira o El Luar, cando iba a tocar. Sí. Uh-huh. E o resto, pois non sei. Pero el seguro. E creo que actuaba ese día con Touriñán. Facían aí os dous aí un dúo cómico aí polo ano 2016, por aí. Bueno.
Caralho, xa choveu, 2016, hai 7 anos, joe, como pasou o tempo.
Sí. Eu estaba aí actuando no Luar, máis ou menos... co grupo Carballo da Manteiga, que estiveron tamén este ano no Cocido, aí lle mandamos un saúdo ao seu presi Vilela e a toda a xente.
Non era Xosé Antonio Touriñán, era Pepo Suevos.
Agora pasamos a finalistas, a mellor videoclip, e temos a Quincena do Apóstol de Boyanca Costova, Cobiza de A Banda da Loba, temos un que vin e me gustou moito, que chamase Noa, de Guadí Galego, E eu creo que pode ser un dos favoritos a levarse este premio, é unha opinión. Todo o que dicimos aquí neste espacio, sí, son opinións. Non dicimos que vai suceder, nin o que nos gustase. A ver, son opinións.
Exacto.
Pero eu creo que vai gañar esta... Bueno, repito, opinión. A seguinte candidata é Pano Corado, de Tan Xugueiras.
Esa é unha proposta super forte. Aparte, é un videoclip super bonito que eu puiden ver no seu momento, moi inclusivo. É unha proposta tamén super, super forte. Aí das nosas Tan Xu.
E dá unha mensaxe moi importante á sociedade. Amade a quen queirades.
Por eso,
non
por
a quen vos digan, a quen queirades.
Así é. Pois entón temos Boyanca, Tan Xugueiras, dixeches Wadi. Sí?
Wadi Galego e a Banda da Loba.
A Banda da Loba. Fabricando luz. Que como non se pode meter, en teoría, cancións aquí neste Mar Mozcas ou que non duren moito, pois mellor cantalas nós. Así non hai problema, facemos as nosas versións. Así que a ver, que engaña este videoclip. As propostas todas son do máis interesantes. Precisamente esta semana, que o mencionaremos máis adiante, esta enquisa express que fixen esta semana, que a ver se todas as enquisas funcionan. Se ti, Andrés, queres facer tamén algunha, ti avísame... En un episodio próximo, pues falamos todo o que sexa, como esta semana foi, a quen lle darías un Mestre Mateo, chegaronme respostas como, por exemplo, a la Orquesta Los Satélites. E decía eu así, pues sí, poderían crear aí unha categoría sobre o mundo da verbena. Bueno, hai premios tamén sobre o mundo das orquestas e tal, pero bueno, se podría estudiar, non? Eu creo que non desencaixaría moito cos Mestre Mateo.
Eu daría yo, como que non?
Tamén.
A mellor espazo radiofónico ou podcast.
Sí, tiñan que crear unha categoría así parecida, porque agora, como por exemplo a nivel nacional e os premios Ondas e os premios Ondas globales do podcast, pois crear os Mestre Mateo do podcast ou incluir dentro da gala unha categoría. Non creo que non sería moi complicado. Bueno, que nos enredamos. Seguinte categoría.
Ben, temos dúas categorías máis, que son para finalizar. E temos candidatas e candidatos a mellor guión. Temos a Alberto Vázquez por Unicorns War. ¿Eso?
¿Eso?
Temos a Ángel de la Cruz por Home o Can. Temos a Ángeles Huerta e Daniel García por O Corpo Aberto. E temos a uns coñecidos de estas galas, que son, por exemplo, entre outros, Pepe Coira e Fran Araújo por Rapa.
Tamén o de Porto Cabo é así tamén moi coñecido, aparte de Jorge Coira. Agora non me acordo do nome, pero sí, Jorge Coira e o de Porto Cabo salen moitas veces nos Mestre Mateo. Aparte o de estudiálos no ciclo, quedarme grabados a fuego.
Acórdome un detalle da gala do 2020, sí, que presentaba Patricia Vázquez, que dicía que agora xa os Mestre Mateo, o Mestre Mateo xa ten a maioría de idade. Acordades vos cando... E comezou a falar Mestre Mateo, dicía mamá, papá, Jorge Coira, porque claro,
claro.
Ten tantos mestres xa que vamos, era...
Non lle caben na casa.
era o seu pai, era o pai dos Mestre Mateo e Jorge Coira.
En vez de premios Mestre Mateo, premios Jorge Coira.
Seu... Podría ser unha categoría, premio Jorge Coira dentro, sí, da sección premios Mestre Mateo.
Pues sí, pues moi ben, seguimos.
E para finalizar, temos... as candidatas e candidatos a maquillaxe e perruquería. En este caso son Fanny Bello e Gemma Márquez por Rapa, Raquel Fidalgo e Noé Montes por Sofía Casanova, a obreira do pensamento, Raquel Fidalgo, Noé Montes e María Barreiro por O Corpo Aberto, e Susana Beira e Beatriz Antelo por Código Emperador.
Eu aquí teño que decir que aposto por Sofía Casanova, que se ve aí unha serie super estética, super exquisita, super ben feita en moitos aspectos, e é unha das favoritas moi claras para min. A ver que pasa. As outras tamén non desentonan, pero sí.
Ben, pois eu xa non teño nada máis que dicir. O único que podo dicir, tanto nos candidatos que acabo de mencionar como nos que mencionou Fran, necesitamos toda a sorte do mundo. Pero, ante todo, gañe quen gañe, os gañadores para min son todas, todos e todes os que están nomeados e os que fan posible que o audiovisual galego, a pesares de tantos problemas, tantos impedimentos por continuar, segue adiante, por tantísimo traballo, tanto esforzo, por non deixar morrer nunca a nosa ficción, sobre todo o noso sector audiovisual no noso país. Así que parabéns a todas e a todos por tantísimo traballo, por tantísimo esforzo, moitísima sorte. É o único que podo dizer.
Pois así é, un mini aplauso.
E tamén, bueno, de mini iso non tiña moito aspecto, tiña máis de super hiper mega.
Vale, pero sería un super aplauso seguramente o que lle darán aí a moitos deles cando vayan a recoller o premio dentro de nada. E tamén a parte da propia gala, que é importante recoller os premios, o show que vai haber arredor, aí as actuacións, os presentadores e todo. No seu conxunto é unha experiencia moi interesante. A parte, así me acordo, o ano pasado que facía un día así xa primaveral en viña de facer un examen, o mestre Mateo do ano pasado moi ben, a ver este ano. A ver este ano que pasa.
Teño que dicir que me falta un candidato a mellor actor de reparto.
A ver, di, que se nos quedou por aí.
No, digo que voto en falta a un finalista ou un posible gañador a mellor actor de reparto.
Quen? A ver.
Will Smith. Perdón, sinto moito, pero isto había que facelo. Hai casi un ano do episodio, pero sí. Como a broma está feita.
Mellor...
Bueno, que sabe, igual dan ya palma de oro, eu que sei.
No, aquí habría que poñerlle un nome moi galego, que temos aí precisamente os nosos amigos do podcast Todo Mal, de Carla, Nuño e Marcos non sei que se chama en redes Telejaita, que fan aí coñas de todo tipo sobre...
Ah, Telejaita.
Hombre, que fan aí coñas de todo tipo sobre Galicia, sobre o galego, un montón de aspectos, que é un podcast maravilloso. Seguramente que se lles ocorrería aí algún nombre rápido no momento para definir unha entrega de premios na que pudera estar Will Smith por aquel episodio nos Grammy. Sí, nos premios Grammy, nos...
Nos Oscar,
é verdad.
Xa, os Oscar, que son os mestre Mateo de Hollywood.
Sí, eso sí que é unha gala... a nivel planetario, como hai nada a Super Bowl, que hubi aí, antes, cando estábamos aquí empezando a gravar, puxime de Nick, Rihanna, que volveu aí por todo o alto.
Podo dicilo?
Didi.
Rihanna, se me estás a escuitar. Reina, Queen.
Sí. Uf, aparte...
Enorme.
Aparte, eu estaba así escoitando cando estaban preparando o escenario todo, iban describindo como iban preparando todo, porque teñen apenas media hora para facer todo, montar, desmontar, facer a performance, vino en directo, guau. É un espectáculo...
Como diría meu can, guau.
Tal cual. Xunto á final da Champions, Eurovisión, a final do Mundial, a Super Bowl, cada ano é imprescindible. No mediados de inverno no que estamos, xa casi nada primavera. Así que, bueno, o importante desta semana, volvemos a decir, os mestre Mateo, se queredes revisar todo o que dixemos, podedes dar para atrás ao podcast ou buscar en internet os premiados ao completo. E, bueno, que... dentro de nada, a ver se temos máis detalle, como a que hora empeza isto, que no vai presentar, que máis
bueno, cosas ahora vai haber. Comeza sempre ás 10.
Ás 10, sí. Sí,
a ver se non se retrasa, nin pasa nada.
Sí, sobre esa hora da noite, tarde-noite.
Sí, 11 de marzo ás 10.
Exacto, no Auditorio Municipal de Ourense. Uh-huh. Que ese día creo que non hai así nada... un sábado normal, digamos.
Non hai bamboleo, non?
Non, bamboleo non. Xa ten estado premiado bamboleo aí en algunha categoría de programa ou algún comunicador no pasado, así que aí quedan... Pois aí quedan as nominacións aos mestre Mateo deste ano. Efectivamente, este sábado 11 de marzo non vai haber bamboleo, non o poderedes ver a través da televisión porque estaremos coa gala. Piñeiro vai descansar unha semana e... Nada máis, se queres engadir algo, Andrés, senón despedimos xa por esta semana.
Non hai nada que dicir, vale. Odito, moita sorte a todas as candidatas e candidatos e candidates aos premios Mestre Mateo.
Moi ben.
E a ver se temos a oportunidade de estar, que sabe Dios.
A ver como conseguimos. Se non o conseguimos, que esperemos que sí, pues estaremos igual aí comentando e vendo todo que de Mestre Mateo en Marmozcas en as nosas vidas non nos libramos. Así que aí queda. Nada, pues despedimos aquí o recunchiño desta semana. Imos responder xa a pregunta de a quen lle darías ti un Mestre Mateo? Bueno, hai que decir que esta enquisa xurdiu de maneira improvisada durante a pasada semana cando estábamos preparando este Marmozcas. Lembrámonos aí da primeira temporada maravillosa, esa fantástica colaboradora que tiñamos con nós, xunto agora a Andrés na primeira tempada estivo Noelia Porto, membro da banda A Unión de Gulans de Ponteareas que estaban aí nada no lugar e que me consta que vai volver, pero esta vez co Orquesta Miramar dentro de nada, así que estaremos aí ben atentos, ben atentas. Bueno, mandarle aí lá, pues, obviamente, moitos bicos. E xa sen máis dilatación, como diría o outro, vamos comezar coas respostas que a xente nos deixou a esta enquisa, que moitas grazas obviamente por participar. E nada, dicir que a ver se facemos algunha máis durante esta tempada, que ainda nos quedan uns meses aí moi intensos, que oxalá pois moita máis xente vos animedes, que nos escuitades, que nos vedes a través de redes sociais a participar nestas cousas, que non é sen ninguna intención máis que a de pasalo ben, entretervos, estar ben en xeral. Non hai outra cousa máis que dicir que comezamos. Bueno, pois imos coa primeira resposta que nos la deixou por aquí Eva PM 2010, se chama en Instagram, a nosa Eva de aí de Artistas Galegos xunto a Lucía, que nos di: eu daría yo a Pepe Capelán por guapo e a Lucía Veiga por artistaza. E claro, a Nati Juncal porque ocurra moito e porque é familia. Pois moi ben, Eva, teño que decir que sí, que Pepe Capelán é o voso aí referente, xunto a Carla, a Andrés e moita xente máis que o vedes aí a través do Malicia Noticias, eu tamén me incluyo, que o veixo aí pues, cando podo. Un fantástico comunicador que está aí rodeado dunha recén nomeada comendadora do cocido como é Noelia Rey, aí tamén do Malicia Noticias, vai a Troll e outros programas. Tamén temos a Lucía Vega, que mencionabas, aí nominada aos Mestre Mateo por Rapa, que tamén estivo nos Premios Feroz. E bueno, e a Nati Juncal, que dis que a familiar túa, pois Mestre Mateo compartido, ou neste caso sería, bueno, quizá máis un Mestre Mateo para cada un. Habría que inventar aí varias categorías ou a ver como o montaríamos. Bueno, pois seguimos con máis respostas. A resposta de Jari Viera Otero, que di que yo daría hasta en Xugueiras. Alicia Mengotti, que di que yo daría a Orquestra Los Satélites. A Orquestra Los Satélites, que gañou hai nada o título de Palco de Estrelas, o programa de Daniel Seijas, que eu escoito aí moito, que me gusta un montón, e que gañaron tanto premio a mellor orquesta, mellor cantante feminina e mellor cantante masculino. Mellor cantante feminina Alejandra Pais, mellor cantante masculino Noli, e segundo clasificado de cantante masculino foi Arturo Moreno, que tamén é de Los Satélites. Faltaba aí que completara o podio de das mulleres María José Pereira, pero bueno, igual o ano que ven está aí sen dúbida, que lle mandamos aí un saúdo, unha aperta moi forte a toda a familia dos Satélites, e como non a Palco de Estrelas aí en Radio Valga. A parte desta, temos en Radio Neria, Radio Roncú, de todas as emisoras, e Radio de Galicia, que entre todas fan este programa o venres pola noite, madrugada de sábado, que é moi recomendable de escoitar, especialmente agora e todo o ano, pero agora que estamos aí en tempada de fichaxes, de movimentos, estamos a nada de que comece a tempada 2023 das orquestas. E bueno, resaltaba antes as dúas primeiras posicións dos cantantes masculinos, Noli e Arturo Moreno de Los Satélites. En cantante feminina quedou primeira Alejandra Pais, segunda Fátima Pego da Panorama, en terceiro lugar temos a Gemma Lareo da París de Noia e a Nerea Brecht de J. Besson. A mellor orquesta foi Los Satélites, como dicíamos antes, e a segunda clasificada tamén a Orquestra Panorama. Tamén quedou entre as primeiras posicións a Orquesta Marbella. Si soy un marbellero y no puedo decir que la Marbella, pues sí. Aí queda a clasificación de Palco de Estrelas, que a podedes repasar aí a través das redes sociais deste fantástico programa. E nada, damoslle un aplauso para todas, para todos, e seguimos. tan xogueiras que, como todas e todos sabedes, xa comentamos aquí máis dunha vez a súa participación o ano pasado no Benidorm Fest, todos os festivais que viñeron despois a raíz deso que se fixeron, e siguen sendo aí super famosas around the world, que tivemos tamén aí a Olaia Maneiro durante esta tempada como xurado no Luar, precisamente o outro día cando estaba aí Nerea Brecht. Agora temos a resposta do perfil de Instagram de Marmozcas, que di que lle daría un mestre Mateo a André Romero, aí o noso colaborador. Quen será que leva a conta de Instagram de Marmozcas? Bueno, pois sí, sería unha categoría de mestre Mateo que habería que inventar, o mellor colaborador do ano, ou o mellor fan, persoa aí, seguidor, seguidora, neste caso, da Televisión de Galicia. André Romero é, sen dúbida, unha referencia para todas as persoas que siguen a Televisión de Galicia, os medios audiovisuais de Galicia e en galego, sobre todo, porque se volca aí un montón, e agora que o temos aí tamén involucradísimo na súa carreira como actor, pois creo que aínda máis vai coñecer as entrañas do mundo audiovisual. E tamén foi o meu caso, que antes vía moito as cousas dende fora, pero agora vémolas tamén dende dentro, que obviamente facendo Marmozcas estamos tamén dende dentro e dende fora, porque escoitamos, facemos, recibimos, volvemos a facer, etc. Bueno, seguimos, temos a resposta de Rocío, que nos deixou por aquí, que lle daría a serie Saudade de ti. Fran Nogueira, o meu tocayo, que estivo de convidado na pasada tempada en Marmozcas. Temos tamén a Alfonso Agra, e bueno, un elenco de artistas nesta serie que foi maravillosa, que vos recomendamos moito se a queredes ver e non o fixestes aínda antes, ou simplemente pues, queredes recuperala, que está na web da CRTVG disponible para ver cando se queira, as veces que se queira. Bueno, pues para rematar por esta semana con esta enquisa, temos a resposta de Ana, que lle daría o mestre Mateo tamén a orquestra Los Satélites. Habría que inventar aí entón un premio mestre Mateo a verbena, a mellor orquestra ou algo así, que non sería unha cousa aí moi alocada, que a verdade pues, seguramente sería aí un premio moi solicitado e moi seguido. E bueno, que xa dixemos antes, a Orquestra Los Satélites, que é unha orquestra referencia pola traxectoria que levan no mundo da verbena de Galicia e tamén por toda España, por todo o mundo, que son de sobra coñecidos. E bueno, que durante este 2023 haberá que estar moi pendentes deles e obviamente de todas as formacións que continúan estando aí este ano, que en nada, a Panorama creo que xa se vai estrenar nas Fallas de Valencia, a París de Noia que xa está aí actuando coa nova dianteira, Cinema, Origen que se estrea este ano, que máis hai por aí? Hai un montón delas, Finisterre, etcétera, etcétera, etcétera. Agardando vivir un 2023 moi movido, moi vermeneiro, e que todas e todos o desfrutedes. Nada máis, seguimos. Tres, ata a semana, chao.
Xe, xinjao. Chao, non sei se o dixen ben, pero bueno.
Isto foi o capítulo de Marmozcast.